Ρόδες, Λότουσα, Ρότου.
Läbirääkijad jõudsid reedel Saksamaal Bonnis lõppenud rahvusvaheliste kliimakõneluste eelviimases voorus kokkuleppele ühinenud rahvaste organisatsiooni kliimapakti põhijoontes. Tegemist oli viimase läbirääkimisvooruga enne novembri algust algavat Pariisi kliimakonverentsi, kus loodetakse sõlmida süsiniku saaste vähendamiseks siduv kokkulepe. Bonni kohtumisel toodati selget ja täpset raamistikku hilisemas järgus ministrite või riigijuhtide tasandil saavutatavaks poliitiliseks kompromissiks. Vooru tumestasid vaidlused protseduuri ja protokolli üle ning delegaadid olid ühel meelel, et vaja läheb täiendavat tööd teksti kallal. Arengumaad süüdistasid esmaspäeval kõneluste avapäeval arenenud riike nende põhinõudmiste tekstist välja jätmises. Suur osa järgnevast neljast päevast kulus välja jäetud lausete taas sisestamisele. Esmaspäeval 20 lehest koosnenud kliimapakti kavand paisus kolmapäevaks 34 ja vooru lõpus 55 leheküljele. Pakt jõustuks 2020. aastal ning kohustaks riike vähendama kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskamist ning aitama vaeseid riike, keda kliimamuutuste tõttu ohustavad põuad, üleujutused ja merevee taseme tõus. Kokkuleppe kohaselt tuleks kliima soojenemist piirata maksimaalselt 2 kraadile Celsiuse järgi. Teadlaste hinnangul võib kliima praeguse emissioonitaseme puhul soojeneda ainuüksi sellel sajandil 4,8 kraadi. Eestis viibinud Ameerika Ühendriikide ajutine abi välisminister Judith Graeber kinnitas, et kliimamuutused on keskkonnaprobleemiks number 1 maailmas ning riigid peavad globaalse kokkuleppe sõlmima. Ja ta ütles, et meid on tulevikus tõenäoliselt ees ootamas üsnagi järsud kliimamuutused, üha enam suuri torme, üleujutusi ja sellist asju siis veel. Mida on aga siis Ameerika Ühendriigid teinud või teeb praegu, et nendeks muutusteks ette valmistuda? Ja minister ütles, et Ameerika Ühendriigid teevad väga suurt koostööd riikidega terves maailmas, et jõuda detsembris Pariisis toimuval kliimakonverentsil väga ambitsioonika kokkuleppeni, sest see kokkuleppele jõudmine on Ameerika Ühendriikide jaoks eriti oluline. Ka president Obama globaalsete kliimamuutuste agenda on Ühendriikides toonud suure muutuse hoiakutes, kuidas me tulevastele kliimamuutustele peame vaatama ja nendeks valmistume. Näiteks on kõikidele valitsusasutustele antud korraldus selgitamaks välja, mida nad saavad kliimamuutustega kohanemiseks teha. Kõige suurem probleem on kindlasti muutused kliimas, sest see mõjutab niivõrd paljusid valdkondi. Ookean ühendab meid kõiki ning täna on ookeani nii-öelda tervis ohus. See mõjutab õhku, mida me hingame ja toitu, mida me sööme. Nii et loodetavasti on võimalik saavutada ikkagi kokkuleppeid. Veterinaaramet andis välja käskirja, mille põhjal saab kreedika ametlikuks katkusigade matmiskohaks. Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus võrles otsust teerulliküle valla arvamuse sõitmisega. Veterinaar- ja toiduameti otsuse kasub matmispaik kohas, kust on lähima taluni 0,5 kilomeetrit. Kõnealuse kohaga seoses koostas Lääne-Nigula vald septembri alguses pöördumise maaeluministeeriumi ja valitsuse poole. Lõhmusele jäi arusaamatuks, miks pidi Veterinaar- ja Toiduamet kinnitama katkusigade võimaliku surnua ja kohaliku omavalitsuse heaks kiiduta. Matmispaike, mida peab Lõhmus sobilikuks, asub 3 kilomeetrit käskirjaga kinnitatud paigast Kirdes ning Haapsalu Keile maantee ja Seljaküla variku tee ristist 2,5 kilomeetri kauguses metsas. Lääne-Nigula volikogu istung on 28. oktoobril ja Lõhmus loodab, et siis saab uus matmispaik volikogu heaks kiidu. Veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda allkirjastatud käskkirja vaidlustamise plaani Lõhmusel ei ole. Lõhmuse sõnul jõuti aga siis ametiga kokkuleppel, et kui tuleval kolmapäeval pälvib uus matmispaik volikogu heakskiidu, asendatakse käskkirjas olevad matmispaigale viitavad koordinaadid uutega. Kreedikasse võib matta kuni 350 tonni sigum ja see on teema muidugi, milles ikkagi peaks saavutama kooskõlastused. Euroopa metsade kestliku majandamise tagamisele suunatud konverentsil Euroopa mets allkirjastasid 38 riigi esindajad otsused, millega soovitatakse senisest enam pöörata tähelepanu metsade rollile muutuvas maailmas nii kliimamuutuste leevendaja kui ka rohemajanduse peamise panustajana. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp ütles, et riigid näitasid üles soovi tugevdada veelgi rahvusvahelist koostööd ja leppida kokku järgmised sammud selleks, et kaitsta kestlikult maailma metsaressurssi. Seni võetud kohustuste täitmise ülevaates hinnati kõrgelt ka Eesti panust nii mitmekülgse metsanduse suunamise kui mitmete innovaatiliste lahenduste väljatöötamise eest metsaressursi arvestuse pidamises ja puidukaubanduse edendamisel, ütles Lamp. Lisaks on Eestil arvestatavalt head näitajad kaitstavate metsade ja surnud puidu kogus osas, mis on oluliseks eelduseks metsade loodusliku mitmekesisuse säilitamiseks. Konverentsil rõhutati metsade olulist rolli majandusele, ka Eestis annab metsandus sisemajanduse kogutoodangusse üle 5%, olles Euroopas selle näite osas kolmandal kohal. Euroopa maailmajaost on metsadega kaetud juba 33% ning metsasektor pakub otseselt tööd enam kui 3 miljonile inimesele lisaks lugematule arvule kaudsetele töökohtadele. Eestis on otseselt metsandusega seotud ligikaudu 35 000 töötajat. Mitmed konverentsil osanenud riigid leidsid, et metsade mitmekülgne kasutamine võimaldab senisest veel enam luua rohelisi töökohti ja aidata kaasa Euroopa riikide rohelisele majanduskasvule. Euroopa metsadel on oluline roll ka kliimamuutustega võitlemisel ja kohanemisel, ütles Marku Lamp, kasvav metsade pindala. Ja korralikult majandatud metsad seovad üha enam süsinikku ning puidukasutuse suurendamine võimaldab seda kasutada fossiilsete materjalide ja kütuste asemel. Konverentsil avaldatud Euroopa metsade raporti kohaselt jõudis aastatel 2005 kuni 2015 iga aastane keskmine metsades seotava süsiniku kogus 719 miljoni tonnini. See moodustab 9% kogu kasvuhoone gaaside sidumisest regioonis. Tänavu toimunud Euroopa ministrite konverents oli järjekorras 7. Esimest korda koguneti 25 aastat tagasi. Konverentsidel käsitletakse ja kujundatakse seisukohad metsanduse jaoks aktuaalsetel teemadel. Vastuvõetud otsuste kaudu on defineeritud kestliku metsanduse olemus ja need on aluseks riikide, sealhulgas Eesti metsandust puudutavatele metsandusprogrammidele, arengukavadele ja õigusaktidele. Olukord, kus maaomanikud peavad looduskaitse huvides taluma ulatuslikke piiranguid nende omandile ilma, et neile makstaks piirangute talumise eest hüvitist, on põhiseaduse vastane. Niimoodi väidab advokaadibüroo Veso ja partnerid vandeadvokaat Indrek Veso. Vabariigi taasiseseismumisjärgse omandireformi üks alusideedest oli eraomandi puutumatus ja omandiõiguse laia ulatuslik teostamine. Põhiseaduse paragrafi 32 kohaselt on igaühel õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Kitsendused sätestab seadus. Omandit ei tohi kasutada üldiste huvide vastaselt. Nüüd, 23 aastat pärast põhiseaduse jõustumist, on eraomanikest maaomanikele õigusaktidega pandud peale kohustusi taluda looduskaitselisi piiranguid. Looduskaitse iseenesest ei ole ju midagi halba, kuna see peab tagama mitmekesise looduskeskkonna säilimisega tulevastele põlvedele. Praegusel juhul on tekkinud olukord, kus hulgaliselt erinevaid looduslikke väärtusi võetakse kaitse alla, mille tulemusena on kogu Eesti pindalast 34% hõlmatud looduskaitsealadega. Siinjuures on probleem selles, et mitte naturaalade omanikud peavad taluma olulisi piiranguid oma maade kasutamisel ja majandamisel sisuliselt tasuta. Neil on õigus saada vaid maamaksu vabastust, kaitse alla jääva maa, siht kaitse vööndi maamaksu ulatuses. Samas maa omanikud ei tohi püsi elupaiga siht kaitse vööndisse poole aasta jooksul isegi mitte astuda. Olukord, kus maaomanikud peavad looduskaitse huvides taluma ulatuslikke piiranguid nende omandile ilma, et neile makstaks piirangude talumise eest hüvitist, on põhiseaduse vastane, väidab Veso. Olukorra teeb veelgi ebaõiglasemaks riiklikke looduskaitselisi piiranguid taluma pidavate maaomanike jaoks asjaolu, et sarnaste piirangude talumise eest natuuraalal hüvitist makstakse. Siin kohal ei ole tegelikult tähtis, et Natura ala raha tuleb Euroopa Liidust, kuna ka Natura alade piirangud on kehtestatud Eesti õigusaktidega, kuid kaitsealad on ka hõlmatud Natura ala võrgustiku. Põhiseadusega ei ole koos kõlas olukord, kus omandi õigust oluliselt piiratakse ilma selle eest proportsionaalselt hüvitist maksmata. Teine oluline probleem on looduskaitseliste piirangutega maade riigile müümine, mille puhul on järjekord 8 aastat pikk. Tulenevalt looduskaitsealuste maadele riigile müümise seotusest riigi eelarvega. Riigi eelarvest ei eraldata piisavalt raha, et täita riigi kohustus omandada looduskaitseliste piirangutega maad. Selline järjekord riigi poolt seatud oluliste piirangutega kinnistuste võrrandamisel on põhiseaduse vastane, kuna põhiseaduse paragrahvi 32 kohaselt omandit võib omaniku nõusolekuta võõrandada ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras üldistes huvides, õiglase ja kohese hüvitise eest. See tähendab, et olukorras, kus maa omanikul on maa kasutamine ja majandamine tehtud sisuliselt võimatuks, tuleb see maa maaomaniku soovil välja osta ning teha seda ka kohese hüvitise eest. 8 aasta pikkust järjekorda ei saa kuidagi vaadelda mõistliku ega kohese hüvitise meetmina. Seda enam, et selle aja jooksul võib maa olukord muutuda. Tekkida tormikahju või kooreüraski plahvatuslik levik metsas, sellisel juhul on kaotajaks jällegi maa omanik, kelle maa väärtus väheneb ajas ning riik ostab maa hindamisakti alusel, mis tehakse vahetult enne müügitehingut. Looduskaitseliste piirangutega maa riigile müümisel peab maa omanikule olema müügiaeg ette nähtav ja mõistlik. Antud juhul ootavad maa omanikud praeguse riigieelarve trendi kohaselt vähemalt 8 aastat järjekorras, ilma et neile oleks ka vahepealse piirangute talumise aja eest perioodilist hüvitist makstud, kui tegemist on Natura ala väliste maadega. Kolmas probleem on kaitstavate loodusobjektide kaitse alla võtmise ning kaitse alt vabastamise menetlused, mille puhul hakkavad menetluse algusest peale kehtima maaomanikule piirangud metsamajandamisel. Kuid püsielupaiga moodustamise menetlus võtab aega kohati kuni 8 aastat. See ei ole normaalne arvestades, et looduskaitse seaduse muutmise seletuskirjas on toodud välja, et kõik püsielupaiga moodustamisega seonduvad toimingud tuleks ära teha 28 kuuga. Selleks 28 kuuks on võimalik peatada ka metsateatise menetlust. Seega kogu looduskaitsele võtmise menetluse jooksul peab maa omanik taluma piiranguid kinnistu majandamisel, samas venivad menetlused aastaid ning selle aja jooksul piirangute talumise eest mõistagi hüvitist ei maksta. Looduskaitseobjektide kaitse alla võtmisel ja kaitse tühistamisel on oluliseks probleemiks arusaam, kas ja mis ulatuses tuleks kaitset kohaldada. Seda näiteks püsielupaikade puhul, kus looduskaitseseaduse paragrahv 4 lõige 5 punkti 1 kohaselt püsielupaik käesoleva seaduse tähenduses on väljas pool kaitseala või selle piirangu vööndis asuv piiritletud ja erinevate kohaselt kasutatav kaitsealune looma sigimisala või muu perioodilise koondumise paik. Kui kunagi tuvastatud linnu pesa, mida ei ole püsielupaigana kaitse alla võetud ministri määrusega ja lind ei ole näiteks 10 aastat seda pesa sigimispaigana kasutanud, siis kas me ikkagi saame väita, et tegemist on kasutuses oleva kaitsealuse liigi sigimisalaga? Seda enam, et kunagi tuvastatud pesa oli puu otsast alla varisenud ning ka pesapuu on nüüdseks metsakahjustuse tõttu ümber kukkunud. Kahjuks näeb kirjeldatud olukorda riik sihtkaitsevööndiga kaitstud pesapaigana, kuna leitakse, et mets on potentsiaalselt sobilik linnule. Ja advokaat Indrek Veso ütleb, et olge mausad, potentsiaalne sobilik mets ei oma mitte mingisugust tähtsust, kui kaitstav lind tegelikult maaomaniku kinnistut sigimis või pesapaiga ei kasuta. Sellises olukorras keeldub keskkonnaamet ka linnu poolt kasutamata ja hävinud pesapuud keskkonnaregistrist kustutamast ning ulatuslikud omandiõiguse piirangud, kus sihtkaitsevööndisse ei tohi poole aasta jooksul minnagi, kehtivad maaomaniku jaoks edasi ning mõistagi selle eest maaomaniku lüvitist ei maksta. Ja selline olukord ei ole põhiseadusega kooskõlas. Selliste küsimuste tõstatamisel teeseldakse maaomaniku mure mõistmist, kuid tema õigustest sõidetakse üle looduskaitse loosungi all, nagu see oleks ülimuslik kõige suhtes. Ja Indrek Veso kinnitab, et tal on tekinud selline tunne, et viimane aeg on hakata kaitsma maaomanike ja nende kodusid looduskaitse eest. Seda just põhjusel, et looduskaitset korraldavad oma ala fanaatikud, kes ei suuda või ei taha mõelda looduskaitse korraldamisel omandiõiguse riive proportsionaalsusele, võrdsele kohtlemisele ning sotsiaalsetele ja majanduslikele mõjudele. Põlula kalakasvanduskeskust külastanud keskkonnaminister Marko Pomerants hinnangul oleks mõistlik keskus välja arendada austatud kalaliikide taastamiskeskuseks. Ta ütles, et lisaks lõhel oleks võimekus ka muid taastamist vajavaid liike kasvatada. Mõni aasta tagasi lõpetati meriforelli asustamine seoses looduslike populatsioonide rahuldava seisundiga, vajadusel on seda võimalik taas alustada. Põlula kalakasvatuskeskuse juht Gunnar Klaas rääkis, et kokku saamine ministriga oli igati tegus ja ta ütles, et kõige suurem mure on meil karantiini hoone puudumine. Selle olemasolu annaks võimaluse tuua loodusest noor kalu ja sugumaterjali ning veenduda, et me koos nendega tootmishoonetesse haigusi sisse ei too. Lisaks annaks karantiini hoone olemasolu Klaasi sõnul võimaluse paljundatavate liikide hulga suurendamiseks. Marko Pomerantsi sõnul on karantiini hoone rajamine esmatähtis, sest lisaks muule vähendab kaladelt jõgede ääres marja lüpsmine viljastumise õnnestumist. Ja lõhede marja lüps algabki üsna varsti, et siis see auduma panna. Võru tänava valgustuse rekonstrueerimisprojekt on lõpule viidud. Projekti raames asendati linnas enamus tänava valgustitest energiasäästlike LED-valgustitega. Aastaega kestnud ehitustööde käigus sai Võru linn endale kokku 1472 kaasaegset tänava valgustit ja nende tööd reguleeriva targa juhtimissüsteemi. Samuti sai valgustatud 81 ülekäigurada. Osa ühingu taristuvaldus juht ja Võru projekti eestvedaja Andres Visnapu sõnul on uued tänava valgustid ühelt poolt energiasäästlikumad, teiselt võimaldavad moodsad lambid tänavat varasemaga võrreldes paremini valgustada. Ja ta ütleb, et minu silmis on projekt andnud 4 suurt võitu. Võru linnas on nüüd ülimoodne valgustite juhtimissüsteem, uus kaabeldus, uued postid ja lambid, mis on parandanud linna visuaalset pilti. Uutsena on nüüd linnas valgustatud ülekäigurajad, mis suurendavad liiklusturvalisust ja loomulikult rahaline kokkuhoid, mis tuleb energiasäästu pealt. Võru linna tänava valgustuse projekti kogumaksumus on 2,14 miljonit eurot, millest kümnendiku kattis linn. Projekt on osa keskkonnainvesteeringute keskuse rahastatavast 7 linna hõlmavast mastaapsest projektist, mille raha on saadud Eesti riigi süsinikdioksiidi kvoodi müügist Austria riigile. Projekti aitasid ellu viia ka majandus- ja kommunikatsiooni ning keskkonnaministeerium. Keskkonnainvesteeringute keskuse juhatuse liige Andrus Kimber nimetab kogu projekti keskkonnaalaselt võidukaks ettevõtmiseks. Ja ta ütles, et kvoodimüügi tulust sündinud projekt aitab omakorda vähendada Eestis eralduvad süsihappe gaasi hulka. Näiteks tänu Võru tänava valgustuse uuendamisele paiskub aastas õhku 589 tonni vähem süsihappe gaasi. Eelmisel aastal maksustati Šotimaal õhukesed kilekotid ning alates sellest on nende ostmine oluliselt vähenenud kohati ligi 90%. Šotimaa keskkonnaministri Richard Lockheedi sõnul on tegu suure edusammuga. Ja ta ütles, et senine statistika näitas, et šotlased kasutasid aastas enam kui 8 miljonit kilekotti, mis oli ühe inimese kohta rohkem kui kusagil mujal Suurbritannias. Ta lisas, et pärast kilekottide maksustamist on inimestele muutunud iseloomulikuks kodus juba leiduvate kilekottide taaskasutamine ning rohkem keskkonna säästmisele mõtlemine. Keskkonnaagentuur on seisukohal, et ulukid ära rajamine idapiirile võib Eesti loomade populatsioonide välja suretada. Setomaale välja ehitatav Eesti-Vene piir ei tohi takistada ulukite liikumist, sest muidu hakkab Eesti metsloomade arvukus vähenema. Siseministeeriumi Euroliidu ja välissuhete osakonna nõunik Tõnu Hunt ütles, et järgmise aasta esimene pool kulub eelkõige projekteerimistöödele. Hundi sõnul rajatakse piirile ulukid ära, liivariba ja veel üks kõrgem tala. Ta väidab, et selline lahenduse tule kogu 136 kilomeetri ulatuses. Samas lisas Hunt, et kogu piiri ulatuses rajatakse ulukid ära, mis ei ole kõrge, tegemist on natuke üle meetri kõrguse piirdega. Ulukid ära peaks just väikeulukite liikumist piirama, kuna väga palju piirivalve ressurssi läheb selle peale, et väikeulukite liikumisele reageerida. Keskkonnaagentuuri keskkonnaanalüüsi osakonna juhtiv spetsialist Lauri Klein aga ütles, et väikeulukite ja teiste loomade liikumist ei tohi takistada. Kui me paneme piirile tara, mis ei võimalda loomadel teistest riikidest Eestisse tulla, mis on väga vajalik, siis loomade populatsioonid sellises väikeses riigis nagu Eesti lihtsalt surevad välja. Kleini hinnangul peaksid ministeeriumid võtma planeerimise faasis ühendust ekspertidega. Ka Läti püstitab idapiiri väljaehitamise raames Vene piirile 90 kilometri pikkuse tara. Eesti ornitoloogia ühingu eestvedamisel on valminud kokkuvõtte tänavusest röövlinnu seirest. Teiste kõrval vaadati ka üle tänavuse aasta linnu viude arvukuse ja pesitsusedukuse tulemused. Uued andmed erilise viust lubavad rõõmustada, selle liigi arvukus on vahepealsete aastate mõõnast taastunud. Üllatavalt paljud erilise viu paarid alustasid tänavusel külmal kevad suvel pesitsemist, kuid suur osa pesitsustest nurjus. Kui tavaliselt kasvab erilise viul üles kaks poega, siis tänavu oli palju ka ühepojalisi pesakondi. Kokkuvõttes jäi erilise viu pesitsusedukus siiski pikaajalise keskmise lähedale. Eesti looduse enim levinud röövlinnu iireviu arvukus on viimastel aastakümnetel püsinud stabiilsena ja ka käesoleva aasta näidanud selles muutust. Pesitsuseduguski oli keskmise lähedane, närilisi polnud tänavu kuigi palju, aga oli siiski piisavalt, et edukalt pesitsevad paarid suudaks keskmiselt kaks poega ära toita. Teiste röövlindude kohta tõi seire aruan esile välja loorkulli jätkuva kahanemise ning kanakulli, änd ja kodukakku suhteliselt väikese arvukuse. Täpsemat informatsiooni saab vaadata Eesti ornitoloogiühingu koduleheküljelt. Eestis on valminud ambitsioonikas plaan hakata biometaani tootma. Tallinna Tehnikaülikooli teadlane ja Eesti biogaasiassotsiatsiooni esindaja Peep Pitk ütleb, et kui Eestis hakatakse massiliselt rohemassist biometaani tootma, siis tuleks ka biojäätmetele ja reoveele tähelepanu pöörata. Viimase poole aasta jooksul on päris palju kajastust saanud oluliselt laienev jäätmete sorteerimise kohustus, kuid kogu selle teemaarenduse juures on jäänud varju jäätmete sorteerimise laiem eesmärk. Ja küsimus, kuhu me riigina jäätmemajanduses jõuda tahame? Juhindume Euroopa Liidu poolt seatud taaskasutuse piirnormidest, kuid puudub terviklik visioon, mille suunas liikuda. Järgmise aasta algusest rakendub laialdane biojäätmete eraldi kogumise kohustus, kuid mida nende biojäätmetega peale hakata või millised on riigi poolt eelistatud biojäätmete käitlemise tehnoloogilised lahendused, need on küsimused, mis vajavad vastamiseks konkreetselt defineeritud eesmärke. Peep Pitk soovitab, et Eesti riigi väiksust arvestades on meil väga head eeldused, mis lubaks kasutada jäätmesektorit riigi positiivse mainekujunduse olulise osana. Ta näeb suurt potentsiaali biojäätmete ja reovees ette anaeroobses käitlemises ning rahvusvaheliselt sõnastatud eesmärgis eraldi kogutud biojäätmete ja reovees ette 100%-lise ressursiefektiivne taaskasutus Eestis aastaks 2020. Kui suur aastaks 2020 on biojäätmete eraldi kogumise määr, seda on raske prognoosida, kuid kui eraldi kogumist käsitleda integreeritud osana riiklikust jäätmekäitluse tervikvisioonist, siis on oluliselt paremad võimalused edu saavutamiseks. Tänaseni on biojäätmete ja reoveesete käitlemise puhul olnud Eesti probleemiks konkreetse eesmärgi puudumine. Projektipõhiselt on rajatud erinevatel tehnoloogilistel lahendusel baseeruvaid käitluskeskuseid, kuid tegu ei ole olnud kompleksselt lisandväärtust loovate lahendustega. Hiljuti on biojäätmete teemaga seoses käivitunud laiulatuslik kompostimise teavituskampaania, mis pakub eramaja omanikele oskusteavet, nautimaks looduslähedast tegutsemisrõõmu ja personaalselt ökoloogilise jalajälje vähendamise võimalust. See ei lahenda aga riikliku biojäätmete käitlemise ja ressursiefektiivse kasutuse probleemistiku. Ühtlasi on kogu Eesti kaetud kompostimisväljakute võrgustikega, ent seegi on vaid osaline lahendus ja spetsiifiliselt vaid sügiseste aja- ja prügijäätmete väärindamiseks kompostmullana. Suurema mahuline energiarikaste ja toidu jäätmete kompostimine on energeetilist ressurssi raiskav protsess ja tänaseni olnud ajutiseks lahenduseks parema alternatiivi puudumisel. Biometaani tootmisel baseeruv toidujäätmete ja reoveesete käitlemise kompleksne kontseptsioon annab võimaluse täna probleem tootena käsitlevate biojäätmete väärindamiseks, linna ühistranspordi üleviimiseks taastuvale kütusele ja seeläbi diiselbussidest tuleva õhusaaste vähendamiseks. Biogaasi tootmisprotsessi lõpprodukt ehk käeritusjääk on väga hea orgaaniline väetis ning selle kasutamine rohtsete energiakultuuride kasvatamiseks on parim võimalik lahendus, sest rohtseid energiakultuure saab omakorda kasutada biogaasi tootmisprotsessis lisa toorainena. See võimaldaks suurendada oluliselt biometaani toodangut. Selline kompleksne kontseptsioon on detailideni läbitöötatud Pärnu kui ressursisäästliku ja rohelise suve pealinna näol. Kavandatavate biojäätmete ja reoveesete käitluskeskuste raamine ei peaks olema asi iseenesest, vaid see annaks hea võimaluse Pärnu linnal ja maakonnal arendada rohelise kuurortlinna maakonna näidisregiooniks, mis oleks ideaalseks turundusargumentiks innovaatilise ja keskkonnasõbraliku turismi kohane. Miks mitte Pärnu näitel välja töötada näiteks rohelise kuurortlinna sertifikaadi süsteem, võtta lähiaastate eesmärgilt esmaks biojäätmete 100%-line taaskasutus hotellide, restoranide ja toidukaupluste kontekstis. Itaalias Torino katedraalis asuvad kuulsat surilina peetakse linaks, mille sisse mehiti surnud Jeesus, kuid uus uuring tõi veel midagi päevavalgele. Teadlased uurisid linal leiduvaid tolmu ja õietolmu osakesi, mis näitasid, et need pärinevad maailma erinevatest paikadest. Nende osakeste abil sai määrata, millised taimed ja kus elavad inimesed on selle surilinaga kokku puutunud. Uuringu kohaselt kooti kangas Indias, kus see liikus edasi mitmesse paika enne kui jõudis Jeruusalemmast Türki, sealt edasi Prantsusmaale ja lõpuks Itaaliasse. Teadlased leidsid Torino surilinalt mitmeid jälgi Vahemere taimede, kaasarvatud nelgi, osja, siguri ja raiheina kohta. Ülejäänud kangale jälje jätnud taimed pärinevad Lähis-Idast, Aasiast või isegi Põhja-Ameerikast. Uurijate arvates sattus Indias valmistatud kangas palverändurite kätte, kes viisid seda maailma mitmetesse paikadesse. Aga hoolimata mitmetest uuringutest tänapäevaste nutiseadmete ja aparaatidega ei ole seni linasaladust lõplikult lahendatud. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.